Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Эфирда 7 көн мәгълүматы тапшыруы. Микрофон алдында Ания Гыйбадуллина һәм Фәнис Мөхәммәтов.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге делегация Приморье краенда Көнчыгыш икътисади форумында катнашты. Ярак Көнчыгыш федераль университеты павильонында республика стенды оештырылды. Анда Татарстанның инвестиция мөмкинлекләре, беренче компанияның казанышлары тәкъдим ителгән иде. Быелгы форумның темасы хезмәттәшлек, тынычлык һәм чәчәк ату юлында дип аталды. Пленар утырышта Россия президенты Владимир Путин чыгыш ясады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Газпромбанк идарәсе рәисе урынбасары Алексей Белоус һәм идарәнең вице-президенты Павел Бруссер белән очрашты. Банкның Татарстандагы инфраструктура проектларын, аерым алганда юл төзелешен һәм туристик өлкәсен финанслауда катнашуы тикшерелде. Казан Марина туристик проекты Лайышта су ял базасын булдыруны күздә тота. Рөстәм Миңнеханов әлеге проектны тизрәк гамәлгә ашырырга чакырды. Түләүле магистральләр төзү дә кызыксындыра. Павел Бруссер проектлар турында сөйләшүне дәвам итү өчен Казанга киләчәген белдерде. Очрашуда Газпромбанкның Татарстандагы филиалы һәм офислары эшчәлеген оештыруга бәйле мәсьәләләр дә каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хастулин белән Мәскәү-Казан М-12 проектын гамәлгә ашыру турында фикер алышты. Очрашуда Казан мэры Илсур Метшин катнашты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Көнчыгыш икътисади форумында корпорация Аяон холдингын оештыручы Роман Троценко белән дә очрашты. Татарстанда гамәлгә ашырыла торган проектны тикшерделәр. Рөстәм Миңнеханов аммоний заводында җитештерү процессының югары дәрәҗәдә оештырылуын билгеләп үтте. Менделеевтагы химия технология лицее өчен аерым рәхмәт белдерде. Роман Троценко холдинг белән Кытай компаниясе җитәкчелеге арасында компактлы экологик чиста электр станцияләре төзү буенча килешү имзалануын әйтте.
Бу атнада Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Дәүләт Советына еллык юллама белән чыгыш ясады. Шара Салих Сайдашев исемендәге Дәүләт зур концерт залында 6-нчы чакырылыш Дәүләт Советының 46-нчы утырышы кысаларында булды. Парламент утырышында Татарстан Дәүләт киңәшчесе, Россия Федерациясе хезмәт герое Минтимер Шаймиев, республика премьер-министры Алексей Песошин, Россия Федерациясе сенаторлары һәм Россия Федераль җыены Дәүләт Думасы депутатлары, хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнашты.
Татарстан Республикасы үзенең тотрыклы үсешен дәвам итә. Аның нигезендә иҗтимагый сәяси ныклык, милләтара, конфессияра тынычлык һәм гражданлык татулыгы. Бу безнең төп байлыгыбыз.
Россия Федерациясе президенты югары баш командующий Владимир Владимирович Путинның ныклы курс нәтиҗәсендә дәүләтнең хәрби оборона көче арта бара, икътисадта тотрыклылык саклана, җәмгыятьтә бердәмлелек арта. Республика рәисе сүзләренчә, махсус хәрби операциянең беренче көннәреннән үк татарстанлылар фронтның алгы сызыгында ватандашларыбызга, шулай ук шифлыкка алынган Лисичанский һәм Рубежный шәһәрләренә актив ярдәм күрсәтә. Республикадан җибәрелгән гуманитар ярдәмнең гомуми күләме бүгенге көнгә 4000 тоннадан артып китте.
Гаиләнең әһәмияте бәяләп битергесез. Нәкъ менә гаиләдә халкыбызга хас булган җиргә, туган йортка мәхәббәт, тырышлык һәм үзара хөрмәт, эш сөючелек һәм җаваплылык кебек сыйфатларга нигез салына.
Киләсе елның язында Россия Федерациясе президентын сайлау узачак. Бүген илебез читтән яныган куркынычларга каршы тора һәм алар җәмгыятебезнең берләшүенә тагын бер үтәргеч булар. Ә татарстанлылар сайлау кампаниясе барышында югары активлык һәм ил күләм лидерыбызның хәзерге курсына теләктәшлек күрсәтерләр дип ышанам, дип ассызыклады рәис. Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә, республика икътисады тулаем Россиядәге кебек үк тышкы сынауларга бирешми һәм тотрыклы булып кала. Бу елның төп икътисади үсеш күрсәткечләрендә уңай динамика күзәтелә. Әлеге нәтиҗәләр күпчелектә алдагы елларда тупланган көч, федераль һәм республика күләмендә оператив төстә кабул ителгән ярдәм чаралары нәтиҗәсендә мөмкин булды. Милли мәгариф системасы һәрчак безнең игътибар үзәгендә, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов.
Татар тілін үйрену һәм туған тілдерді оқыту үшін шартлар бар. Кадрлар әзірлеу бойынша іш алып барыла. Адамнар мәктәпләре шілтәрі оңышлы іште. Алар милли мәғариф ресурс методик үзәге. Татар тілі һәм Татарстанда яшәүче халыкларның туған тілін саклау, үстерү мәсьәләләре бойынша комиссия тел мөхитен салуға зур өлеш кертте. Хакимият органнары иҗтимагый оешмалар белән 100гә якын уртак проект булдырдылар. Әлеге чаралар татар телен генә түгел, республикада яшәүче башка милләт телләрен, рус, чуваш, удмурт, мари, мордва телен үз эченә ала. Бу эш милли мәгариф һәм мәдәният өлкәсе өчен олы әһәмияткә ия. Татарстанда зур чаралар уздыру, тормыш сифатын күтәрүгә юнәлтелгән ил күләм проектлар һәм республика программаларын гамәлгә ашыру белән бер рәттән без барлык социаль йөкләмәләрне тулысынча үтибез һәм адреслы социаль ярдәм күрсәтүне дәвам итәбез. Инвалидларга, өлкән яшьтәге кешеләргә, балалы гаиләләргә һәм ата-ана каравыннан мәхрүм калган балаларга булышу безнең төп борышыбызның берсе. Хөрмәтле депутатлар, кадерле ватандашлар, алдыбызда төрле өлкәләрдә күп бурычлар тора. Без аларны бергәләп һич шиксез үтәрбез дип ышанам. Безнең кешебез тырыш булуда, талантлы кешеләребездә, өлкәннәрне хөрмәт итүдә, туган илгә булган мәхәббәттә, гаилә кыйммәтләрен һәм мәдәни традицияларны саклауда.
Юламада әйтелгән тагын бер яңалык: Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов киләсе 2024 елны Татарстанда фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итте. Алдагы бурычларны хәл итүдә фән һәм инновацияләрнең әһәмиятен аңлап, Россия Федерациясендә фән һәм технологияләр 10 еллыгы, Россия фәненең 300 еллыгы кысаларында Татарстанда киләсе елны фәнни-технологик үсеш елы дип игълан итәм дип белдерде Татарстан рәисе. Рөстәм Миннеханов республиканың фәнни-технологик үсеш программасын гамәлгә ашыруда төп рольне Татарстанның Фәннәр академиясе башкарганын билгеләп узды. Хөкүмәттә академияның бу өлкәдә вәкаләтләрен ныгыту, академияның ресурслар белән тәэмин ителешен көчәйтү буенча тәкъдимнәр әзерләнергә тиеш, диде республика җитәкчесе. Шул ук көнне 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 47-нче утырышы булды. Көн тәртибенә 31 мәсьәлә кертелгән иде. Утырышта 2022 елда Татарстан Республикасында мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыру барышы турында Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты доклады тыңланды. Аны Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин тәкъдим итте. Ул милли белем бирү темасына зур игътибар юнәлтте.
2023 елда Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы гамәлгә ашырыла. Программада укыту методикаларын камилләштерүгә, туган телләрдәге чараларга, мультимедиа контентын эшләүгә дә зур игътибар бирелә. 2022 елда республикада туган телдә белем һәм тәрбия бирүче мәгариф оешмалары челтәре сакланды. Анда филиаллар белән бергә 739 мәктәп керә. Мәктәпләрнең базасын камилләштерү, биналарын төзекләндерү буенча даими эш алып барыла. Соңгы 5 елда 67 милли мәктәптә ремонт ясалды. 181 туган телдә белем һәм тәрбия бирүче белем оешмасының ашханәләре яңартылды. 2019-2023 елларда төзелгән 45 мәктәпнең 16-сында туган телдә белем бирүче сыйныфлар ачылды. Агымдагы елда, мәсәлән, туган телдә белем бирүче сыйныфлар Арша, Биктау, Әлки районнарында һәм Казан шәһәренең 2 мәктәбендә оештырылды. Тормышның барлык тармаклары өчен заман таләбе, глобаль интернет мөмкинлекләрен дөрес файдалану. Бу беренчедән татар телендәге заманча аудио-видео контент булдыру, мондый ресурслар эшләнә, яңартыла, министрлык сайтына урнаштырыла. Татарстан Республикасы цифрлаштыру министрлыгы белән берлектә Татарстан электрон мәктәбе мәгълүмати системасын яңарту эше башланды. Агымдагы уку елында республиканың 3 белем оешмасы Мәскәү электрон мәктәбе платформасында апробацияда катнашты. электрон журналға кірту үшін татар тілі һәм әдәбиеті фәннәренең каркасы эшләнде. Татар телендә белем бирү онлайн мәктәбе, бала мультимедия китапханәсе, татар иле электрон мәктәп энциклопедиясе һәм башка ресурслар уңышлы эшләп килә. Ана теле контентын яңа платформага урнаштыру эше башланды. Сәләтле балаларны барлау һәм аларга үсеш мөмкинлекләрен тудыру максатыннан татар теле һәм әдәбиятына республика халыкара олимпиадалар, фәнни гамәли конференцияләр үткәрелә. Программа кысаларында төбәкләр белән хезмәттәшлек оештырылган методик семинарлар, вебинарлар үткәрелә. Үзбәкстан республикасы һәм Пенза өлкәсендә татар мәгарифе көннәре узды. Агымдагы елда Азербайджан, Киров, Курган өлкәләрендә булачак. Каюм Насыри институтының татар мәгариф мәдәният үзәкләре шелтәре уңышлы эшләп килә. Аның эшчәнлеген Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара багланышлар институты тәэмин итә. Быел Баку шәһәрендә тагын бер үзәк ачу планлаштырыла. 2022 елда федераль исемлеккә татар теле һәм әдәбиятыннан 60 укыту методик комплект кертелде. Агымдагы елның апрелендә мәгариф министрлыгына тагын 26 татар теле һәм әдәбияты дәреслеге юлланды. Федераль белем бирү программаларында туган телләрне өйрәнү мөмкинлеге сакланды. Туган тел, Россия Федерациясе республикаларының дәүләт телләре, туган тел әдәбият, туган телдәге әдәби уку фәннәре уку планының мәҗбүри өлешенә керә. Ел саен мәктәпләргә чуваш, утмурт, мари һәм марпа телләреннән дәреслекләр алына. Туган тел кабинетлары интерактив җиһазлар белән тәэмин ителә. Менә яңа ачылган мәктәпләрдә һәр бисендә татар класслары бар. Сибгат Хаким урамындагы мәктәпне алсак, мисал өчен, анда безнең башлангыч класслардан бердән алып 4-кә хәтле һәр бер параллельдә татар класслары ачылды. Һәм совет класслары да килеп керде. Шуңа күрә мин уйлыйм, менә бу тенденция безнең бара һәр мәктәптә. Чөнки ата-аналар теләк белдерәләр икән, без аларга мөмкинлек тудырырга тиешбез. Һәм алар башларга тиешбез.
Хөкүмәт сәгатендә Татарстан мәдәният министры матди булмаган этномәдәни байлыклар өлкәсендә аерым мәсьәләләрне җайга салу турында чыгыш ясады.
Безнең илдә Россия халыкларының мәдәни мирасы елы дип игълан ителгән 2022 ел Россия Федерациясының матди булмаган этномәдәни байлыгы турында федераль закон кабул ителү белән билгеләп үтелде. Искәртеп узабыз, бу канун Татарстан Республикасы инициативасы белән булдырылды. Агымдагы елның 15 июленнән 23 июленә кадәр Болгар шәһәрендә Янарыш эпосының заманча укылышы фестивале узды. Чара Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шарипов Шәймиев ярдәмендә оештырылды. Чараны 61 мең кеше карады. Фестиваль турында 10 меңнән артык публикация басылды. Фестиваль президенты фондының мәдәни инициативалар конкурсында отылган грант хисабына уздырылды. Халык кәсепләренең эшчәнлеге механизмы халыкның менталитетына, аның традицион мәдәниятка тугрылыгына һәм үз үсешенең дәвамлы характеры өстенлекләренә җавап бирә. Гомумән алганда бу генетик код кебек эшләргә тиеш. Традицион сәнгать эволюцияләнә, үз системасы янаны үзләштерә һәм урнаштыра. Бу аның төп принципларында ята.
Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика хөкүмәте йортында Үзбәкстанның Россия Федерациясендәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле вәкиле Батырҗан Асадов белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре нигезендә республиканың әлеге ил белән хезмәттәшлекне үстерү мөмкинлекләрен югары бәяләвен билеп үтте. Соңгы вакытта әйдәп баручы компаниялар белән берничә уртак проект гамәлгә ашырыла. Әйтик, узган ел Татарстанның Химград акционерлык җәмгыяте белән Үзбәкстандагы хезмәттәшләренең уртак проекты Чирчик химия индустрия технопаркы ачылды. Шулай ук Джизак шәһәрендә Казан федераль университеты филиалы эшли башлады. Товар алмашу һәм хезмәтләр күрсәтү мөмкинлекләре тагын бар. Рөстәм Миңнеханов мәдәни, фәнни, мәгариф, туристик элемтәләренә аерым игътибар бирелүен искәртте. Батырҗан Асадов Үзбәкстан белән хезмәттәшлеккә игътибар өчен Татарстан рәисенә рәхмәт белдерде. Рөстәм Миңнеханов ике арада социаль-икътисади элемтәләрне үстерүгә зур өлеш керткән өчен Батырҗан Асадовка ТАЭСРның 100 еллыгы медален тапшырды. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле институт төзелеп, 20 ел чамасы вакыт ишендә халык арасында абруй һәм ышаныч казанды. Бу хакта Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин омбудсменнарның нәтиҗәле тәҗрибәсе, милли үзенчәлекләр һәм универсаль караш дигән фәнни гамәли конференциядә белдерде. Парламент җитәкчесе кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкилләрнең халык белән дәүләт хакимияте органнары арасында турыдан-туры элемтәдә торучылар булуын, омбудсменнарга ышаныч артуын билеп үтте. Фәрит Мөхәммәшин конференциядә катнашучыларга Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановның котлавын укыды. Кеше хокукларын һәм ирегин саклауны тәэмин итү хакимият органнары һәм гражданлык җәмгыяте институтларының төп бурычларының берсе. Татарстанда бу юнәлештә законнар базасындагы тудада, практикада да системалы эш алып барыла. Татарстанда кеше хокуклары буенча стратегия гамәлгә ашырыла. Аның төп бурычы халыкара хокукый актлар нигезендә кеше хокукларын яклауны оештыру. Конференция кеше хокукларын яклаудагы актуаль мәсьәләләр буенча тәҗрибә алмашу мәйданы булар. Халыкара элемтәләрне ныгытуга ярдәм итәр дип ышанам дигән юллар бар Татарстан рәисе котлавында. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Татарстаннан сайланган Россия сенаторлары һәм Дәүләт Думасы депутатлары белән киңәшмә үткәрде. Татарстан рәисенең Дәүләт Советына еллык юлламасы алдыннан Дәүләт Советында узган киңәшмәдә 2024 елга, 2025 һәм 26 елларның планшырына республиканың социаль-икътисади үсешен һәм берләштерелгән бюджеттан фаразлауның төп үлчәмнәре, шулай ук республика икътисадына федераль акча җәлеп итү мәсьәләләре тикшерелде. Санкцияләргә карамастан, без республиканың күп тармаклы икътисадының барлык юнәлешләрендә саклап калдык. Авыл хуҗалыгы секторы уңышлы эшли. Татарстан тулаем сез сау буенча беренче урында тора, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстанның 2024-26 елларга социаль-икътисади үсешен фаразлау буенча доклад белән премьер-министр урынбасары, икътисад министры Митхат Шаһиәхмәтов чыгыш ясады. 2024 елга, 2025 һәм 26 еллар планшырына Татарстанның берләштерелгән бюджеты фаразын депутатларга финанс министры Радик Гайзатуллин хәбәр итте. Фәрит Мөхәммәшин республиканың закон чыгару инициативаларын гамәлгә ашыру мәсьәләләренә аерым тукталды. Хәзерге вакытта Россия парламентының Түбән палатасында Татарстаннан 6 закон чыгару инициативасы карала. Дәүләт Советы рәисе сенаторларны һәм Дәүләт Думасы депутатларын закон инициативаларын алга таба алып бару мәсьәләсен контрольгә алырга, ә республика парламентының профильле комитетлары рәисләрен Дәүләт Думасы комитетлары белән эшне активлаштырырга чакырды.
Иртәгә урман хуҗалыгы эшчәннәре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Сишәмбедә хөкүмәт йортында узган брифингта Татарстан Республикасы урман хуҗалыгы министры Рауи Кузюров шул хакта һәм Татарстан урманнары турында сөйләде. Урман хуҗалыгы министрлыгы мәгълүматлары буенча Татарстан урманнарына куркыныч кырткыч, парсыз ефәк күбәләге яны. Полифак 300 төргә кадәр үсемлекнең яфракларын ашый.
21 елдан менә бу непарный шелкопряд керде. Ул башланды Азнакай районы, Бегелмә районыдан. 23 елны менә бу елны инде Закамья, Черемшан, күбрәк Нурлат районы, Әлки районы, Алексеевский районы биләр лесничествосы и Минзәлә белән керде Актаныш. Анда әз участоклар иде, 100 гектар гына. Менә Закамия районнары, Нурлат районында, Биләр лесничество Алексеев районында 40 000 гектар, Аксубай 10 000 гектар. Яңа ачыклар уже бу якка да, Тетюшский районында, Кайбишта күрендә бу елны, Лаиш районында. Общий площадь это бу сан инде яңа белән бергә 200 000 гектарга хәзер фиксация булды. Шуның өчен без күп кенә яхшы иттереп кенә әзерләнәбез киләсе елга. Авиационный способ белән или ярамый апыйлать итергә на земле. Ул территорияларда нефтевание ясап чыгабыз. Ничек кыш узыр карарга кирәк инде. Кыш узгач, без инде рослый сгоз каршысында бөтен документлар буенча защищаться итәбез. Ресурсларына карыйбыз. Анарсы инде апрель айында специалистлар Центр защиты леса белән бергә яңадан санап чыгалар бөтен участокларны. Апрельда яңа счетлап, яңа данныйлар белән май башында принимать тебе решение. нинди масштаблар белән апылат итәбез. Лесникларның вакытында бөтен әйберләрне эшләргә, лесопотоклар белән бергә, центр защиталарын бергә күрдек икән, вакытында колайлар эшләдек, ресурсларны обеспечить иттек, апылат иттек. Шуннан инде уңышлар китергә җыенабыз инде без. Менә ышанабыз инде лесопотоклар, ученылар әйтәләр инде масштабный вспышкалардан соң затухание була ди, естественно. Андый мөмкинлек тә булырга может, но аларга ышанып тормыйбыз. Без обработкаларны ясарга әзерләнәбез.
Татарстан урман хуҗалыгы министры билгеләп үткәнчә, быел урманнарны саклау төбәк проектын гамәлгә ашыруга федераль бюджеттан төбәккә 96 миллион сум күләмендә финанслау бүлеп бирелгән. Акчалар урманны торгызу, урман утыртмалары ырлыклары запасын формалаштыру, урманнардагы янгыннарны сүндерү, урман культурасы техникасы һәм җайланмалары сатып алуга юнәлтелгән.
Рослесхоз приказы белән безнең тәртип буенча каралган үзебезнең күршеләребез белән федеральный округта Приволжскийда соглашениелар төзергә. Мари белән дә, Кировск өлкәсләре белән дә, бөтенсе белән 14 белән безнең бар соглашение. Кемнең территориальный күрш. Шул соглашениедә каралган безнең нинди ресурслар кирәксә, аларга килә, булыша. Нинди ресурслар алардан безгә кирәк булырбы дип. Анда пожарные машиналар, тракторлар, инвентарь, кеше шунда каралган. Барса да. Марияны узып әйтсәң инде, аларның әйе былтыр да, быел да булдан да возгораниялар. Безгә зыянлык булмады ул. Западный якларында булды аларның. Но безнең Зеленодольск летар-лесничествосы как раз кем тирәлеп тора Марияга, гел инде анда режим особого внимания булды.
Ахырда министр Рауль Кузюров табигатьне саклау акциясенә дә тукталды.
Акциянең кызгы чарында урманнар каты коммуналь калдыклардан, карасарыдан һәм ауган агачлардан чистартылачак, шулай ук аршлаклар, мәгълүматлар такталары һәм ял итү урыннары төзекләндерелчәк. Урман хуҗалыгы министрлыгына караган оешмаларда эшләүче хезмәткәрләр белән бердән министрлыклар, ведомстволар, учреждениялар, оешмалар, предприятиялар, урман участокларыннан аренда алучылар, бакчачылык ширкәтләре, кооперативлар, экология берләшмәләре вәкилләре, югары һәм урта махсус уку йортлары, студентлары, волонтерлар да әкиядә актив катнашалар.
Һәр елны сентябрьнең 3-нче якшәмбесендә урманчылар үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Татарстан радиосының бу атнада татар телендә әзерләнгән тапшырулары шушы игелекле һөнәр ияләренә багышлана. Тапшыруда Татарстанның һәм Россиянең атказанган урманчысы Харис Гайнетдин улы Мусин катнашты.
Урманчылык күкрәк кагып җиргә ярамый. Урманнарга хезмәт итәргә кирәк. Хезмәт иткәндә аның эштәлеге булырга тиеш. Урманны син төйеп эшләргә тиеш. Төймәсәң урманны, син шунда күкрәк кагуына түгел, космоска барып кайт, мин урманчы дип. Урманны төймәсәң, син урманчы түгел. Менә шул вакытта инде урманны төйеп, аның эшке халатын, аның яшәвен тойганда бу урманнарга хезмәт итеп була инде. Шуңа күрә кемдер нәрсәдер уйлый икән инде, уйласыннар, фикер йөртсеннәр, кешеләрнең һәрберсен үзенең хокукы бар бит. Аны Аллаһ Тәгалә биргән табигатьнеме? Әгәр дәген шин урманчы була икән, бу территориядә, бу биремәлектә, бу лесхозда, бу урманчылыкта эшли икән шин урманчы, бу инде урманнарга бик зур файда, бу урманнар бик отышлы, бу урманчының әгәр дә белеме дә түбән, әдерәк үз кесәсендә кайгырта икән, андый да бар бит инде, төрле хәл була тормышта. Ул вакытта инде урманнарга бик зур зыян салына, урманга гына зыян салмый, безнең тирә-як мохитебезгә, тирә-як мохиткә, аның бит төп каркасы менә шушы безнең урманнарыбыз. Урманнарга зыян салына икән, урманга гына түгел, тирә-як мохиткә дәген. Безнең ишкән суыбызга дагын, сулаган хавыбызга дагын зур зыян килә. 2010 ел корылык, кырда, басуда, ярганакларда чыккан чишмәләр барысы дагын кибеп бетте. Урманнан чыккан чишмәләребез бөтен 80 сау яшәде. Суның күләме дә кимемәде, ул мул шелтер-шелтер акты. Менә шуңа күрә урманнар әләләр агач кына түгел, сулаган хава гына түгел, кош-корт һәм җиләк җимеш кенә түгел, ул безнең ишкән суыбыздагы. Су ни кадәр чиста, шул кая кешенең сәламәтлеге дә нык була. Гомумән, Татарстанда яшәүче халыкка, урманнарга игътибарлы булыйк. Бу безнең яшәүебезнең төп табигать Аллаһ Тәгалә биргән чыганагы, урманчыларыбызга калганда инде сау саламат булырга кирәк. Сау саламат булып, узак иттереп урманнарга хезмәт итәргә һәм үзләре үстергән урманнарының шаулап, гөрләп үсүен күрергә язсын.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, җидекен информацион тапшыруы бүгенгә тәмам. Аны эфир өчен Ания Гыбадуллина, Фәнис Мөхәммәтов һәм Гүлсә Җаббарова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр.